Tende mkwai.
Endita mkwai.
Bushefinshi murekita.
Tuwa tuwalumwa nakashiku lishinganga. Tuwa shwe fintu impashia vipele mletila machushi. Tuleketa kilo kwa fuiwa.
Kute na mwonefi mureafo imwa nakashi. Murefo yoku ishiba fintu impashia vipele leta machushi kuntuali na misango yaku mwafuilamo. Nomba kute na mieva wako mwinga sanga ubu wafo mtu mule kabila.
Bushemu sangonshi. Bushana yuri shinganga.
Iyo. Inenshiri shinganga, lelo ninsanga umo uyo wingatu afuwa ifwe. Ai shire kutupusu shakumaka yonse ya kwa satana na kumfiri. Ni Yesu Kristu umwana wako alesa. Yesu Kristu alina maka ya kwansha mipashi yonse ya vipa ya kakavantu. Ai shire kufuwa ya vantu wa limunshira ya mfwa. Alina maka ya pe ya kupela mweo mubusumino.
Ah, vushie musangu wa kutunguru ila mkumweo. Njibana fimbi.
Lesa atuwa mwibu kuri akwe ukuti uyonse wa sumina muli Yesu akabano mweo wape. Uyonse wa kana Yesu ubu karibu akwa lesa ulipantwa. Nomba mulingire ukuishiba ukuti uyu mweo wape ulimuli Yesu Kristu. Kuti mwapelu wa mweo upi apa kumupokelela. Yesu atuwa mmashwi ya kwe ukuti iseni kuli ine mweba lefi ninuwa nefisendo na inena alami pelu obutusho.
Uchoji kabashiani?
Yesu Kristu aishire mchalo ukubo mpusushi wesu. Wene ewa alila mboli achine liampurumushi Yesu palupanda. Lelo, pakututubuka kubafwa, Yesu Kristu alino mweo. Na maka yakwe ya kalamba. Alina maka yako na ula amaka yonse ya mfifi mumieo Yesu. Alelele mpurumushi Yesu. Wene eka ewilina maka yako ansho mwenso ne mipashi ya vipa. Awaba mpokerera Yesu tabali na maka ya kutina satana ne mipashi ya vipa na nguguloshi. Tabali na umwenso wa kunaka kumanga na nguku kule nganda ya mipashi. Bali umutende pantu Yesu alesunga abo abali abakwe.
Chibusa nasumine fintu iwodi nobuseko ne fintu lela ndasya chine. Nasumine fintu Yesu Kristu alina maka ya kuposho mwanakashi. Nasumina na inepamu.
Ile ntu mwasumina muli Yesu. Ubuseko na umutende na mapalo fileba pali imwe. Inganga tayiri na maka ya kurete fifintu. Lelonga mwacheta kila muri Yesu Kristu eka, wene akamipususha na kumipere fifintu. Pamope nene inganga kuti ya sumina kuti Yesu Kristu alina maka ya kuipususha. Ubupe wako alesa emweo wape pakusumina muri Yesu Kristu. Musumine ni nomba.
Kutina kitefio fine.